Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Zgjedhjet presidenciale serbe mbahen edhe në Kosovë. Turqia thot se 50.000 sirian janë rikthyer në zonat e rimara nga ISIS-i. Bob Dylan më në fund pranon çmimin Nobel. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zgjedhjet presidenciale serbe po mbahen edhe në Kosovë dhe sipas misionit të OSBE-s, qendrat e grumbullimit janë hapur me kohë. Ata thanë se deri në orën 10 kanë votuar 5.23% e qytetarëve, kurse autoritetet e rendit thanë për Radion Evropa e Lirë se gjendja e sigurisë është e qetë dhe nuk ka incidente. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarët e misionit të OSBE-s në Kosovë konfirmuan për Radion Evropa e Lirë se të gjitha qendrat për grumbullimin e votave për zgjedhjet presidenciale të Serbisë janë hapur me kohë dhe pa probleme. Ata thanë se në Kosovë janë hapur 20 lokacione, 4 qendra dhe 16 deg ku do të zhvillohet ky proces. Qendrat për grumbullimin e votave janë hapur në Mitrovicën Veriore, Leposavić, Shtërpc dhe Graçanic. Sipas misionit të OSBE-s në Kosovë deri në orën 10, 5.23% e qytetarëve janë drejtuar qendrave të grumbullimit, mbi 6 milionë gjysmë qytetarë me të drejtë vote në Serbi zgjedhin presidentin e ri nga 11 kandidatë që janë regjistruar për garën presidenciale. Presidenti serb zgjedhet me votën e drejtë për drejtë të qytetarëve të Serbisë. Mandati i presidentit aktual Tomislav Nikolić përfundon me 31 maj. Zgjedhjet paraprake presidenciale janë mbajtur me 2012 kur Nikolić fitoi garën përballë kandidatit të demokratëve Boris Tadić. Zgjedhjet presidenciale serbe zhvillohen edhe në vend banim me shumicë serbe në Kosovë dhe vendimin për lejimin e mbajtjes së tyre e deklaroi një ditë përpara mbajtjes së tyre kryeministri Isa Mustafa. Ai tha se qeveria e Kosovës ka bërë një marrëveshje me misionin OSBE-s që qytetarët serb që kanë dy shtetësi mund të votojnë edhe në Kosovë për zgjedhjet presidenciale të Serbisë.
Ne kemi pa të arsyeshme që të vazhdojmë praktikën që kemi aplikuar këtu edhe në vitet e kaluara, që të mundsojmë që ata të votojnë gjithë qytetarët serb që kanë dy shtetësi dhe që ju takon kjo e drejtë.
Zgjedhjet presidenciale serbe në territorin e Kosovës kanë shkaktuar tensione në mesin e shqiptarëve të cilët nga mesi javës kanë bllokuar rrugët në siç kanë thënë kundërshtim të mbajtjes së zgjedhjeve. Bllokada shkaktoi valën e reagimeve nga BE-ja që kërkoi nga autoritetet në Prishtinë të lirojnë rrugët dhe të mundsojnë fushatën zgjedhore për të gjithë ata që duan të marrin pjesë në zgjedhje. Reagoi edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, që cilsoi bllokadën e rrugëve, bllokim të Kosovës drejt Evropës. Por autoritetet e sigurisë në Kosovë thanë pa përmendur procesin e votimit se gjendja e sigurisë në vend është e qetë. Daud Hoxha, zëdhënësi policisë, i tha Radios Evropa e Lirë se deri më tash policia nuk ka patur ndonjë informacion për ndonjë incident.
Po, duke pas parasysh, domethënë zhvillimin e këtyre aktiviteteve, ne jemi në dispozicion të zbatimit ligjit dhe aty ku parashtruhen kërkesa për nevojat shërbimeve policore apo ndërhyrjes në një situatë e cila mund të kërkoj vendosjen e rendit apo sigurisë publike, ne jemi në funksion të zbatimit ligjit dhe natyrisht që situatën e kemi në kontrol në çdo lokacion në tërë territorin e Republikës Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se vendi do të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, pavarësisht sugjerimeve të zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian Yee se ato do të kenë si efekt vonimin e vendimeve të vështira. Kronike Bekim Bislimit.
Liderët politik dhe institucional të Kosovës kanë marrë mesazhet e qarta nga zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike Hoyt Brian Yee se të rëndësishme që janë në proces duhet të përfundojnë, thonë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Çështjet e rëndësishme për të cilat duhet të merren vendimet, siç thonë ata, janë ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe sqarimi çështjes së transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Analisti çështjeve politike Ilir Ibrahimi thotë për Radio Evropa e Lirë se pozicionimi dhe çndrimet e partive politike rreth këtyre tri çështjeve nuk japin shumë shpresa se mund të arrijet një konsensus politik për tejkalimin e kundërshtive.
Partitë politike ka marrë qëndrime të ashpra dhe të qëndrueshme në secilën nga këto pika dhe nuk po besoj që do të arrijnë të tejkalojnë vetveten për të arritur një marrëveshje e cila do të mund t'i kalonte dhe këto tri çështje dhe të rrisnin orare në cili parashijet edhe në vitin 2018 zgjedhjeve. Prandaj po besoj që kushtet dhe sentimenti politik është që të mund duke u pjekur për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme.
Analisti Ibrahimi shtoi se megjithatë mesazhi i diplomatit amerikan Yi nuk ishte i prerë lidhur me zgjedhjet eventuale. Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Mer Mushkolaj. Ai ka theksuar se e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës është që të përfundojnë çështjet e rëndësishme që janë në proces.
Besoj se mesazhet e zyrtarit amerikan ishin të qarta, po pavarësisht kësaj, fushata e partive politike po vazhdon, sidomos e liderit Partisë Demokratike të Kosovës, dhe konsideroj se ata do të përpiqen që gjatë e muajit të ardhshëm, në fakt, të provojnë që ta kalojnë demarkacionin, që të provojnë, pasi është kthyer lista serbe në institucionet, që të punojnë në themelimin e asociacionit, respektivisht në miratimin e statutit të asociacionit, dhe pastaj megjithatë të vendosin të shkojnë në zgjedhje.
Mushkola i shtoi se edhe për çështjen e ushtrisë së Kosovës, porositë tashmë janë të qarta që të punohet që kjo të realizohet brenda këtij viti. Sipas tij, në rast se çështjet e rëndësishme nuk mund të kryhen brenda pa kohësh, zgjedhjet e parakoshme nuk do të ketë.
Nëse nuk kryhen, natyrisht se nuk besoj se do të mahen zgjedhjet e parakoshme, për shkak se janë disa obligime që janë marrë nga partnerët e koalicionit.
Por analisti Ibrahimi shpreh mendimin se zgjedhjet e parakoshme duken të pashmangshme. Në të kundërtën, sipas tij, çështjet për të cilat diplomati amerikan Yi ka kërkuar zgjidhje, do të mund të zgjidheshin vetëm në rast se në zgjedhjet do të shkojë sipas orarit në vitin 2018.
Nëse do të kishim një mandat të plotë deri në vitin 2018, atëherë nuk është edhe pamundur që të priet që këto çështje të kalojnë, sepse në fund të fundit partitë politike bëjnë kompromise dhe pazare me njëri tjetrin.
Sidoqë të jetë, kthimi i listës serbe në kuvendin e Kosovës pritet të sjellë një dinamik të re në proceset që ndërlidhen me votat e tyre, sidomos lidhur me krimin e asociacionit si dhe ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet doganore të Kosovës thonë se përgjatë vitit 2016 kanë evidentuar mbi 1200 raste të kontrabandës me mallra të ndryshme, vlera e së cilave arrin në rreth 3 milion euro. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se autoritetet nuk kanë shtuar përpjekjet për luftimin e këtij fenomeni. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Rreth 3 milion euro ka qenë vlera.